Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 13. Puritanii credeau cu adevărat, zise Peter gânditor, rupând tăcerea grea care domnea peste curtea interioară. Ce să creadă? A întrebat David, fără prea mult interes. Ședeam în spatele casei părinților lui Peter, în Florida, unde ne-am întâlnit pentru o conferință editorială și ne confruntam cu faptul că primele ciorne ale capitolelor despre puritani erau doar niște schițe istorice. Ne pierise tot entuziasmul pentru acel material. Simțeam că am pierdut esența lucrurilor pe care Dumnezeu dorea să o vedem. Acum, după această confruntare cu realitatea, eram într-o stare destul de melancolică. Soarele de dimineață se strecura printre frunzele palmierilor, scăldând totul într-un abur cald și delicat. Nici măcar o adiere de vânt nu clătina copacii. Noi însă eram orbi la frumusețile care ne înconjurau, în timp ce stăteam cu privirile ațintite pe ceștile de cafea. Ei credeau cu adevărat, a răspuns Peter, vorbind mai mult pentru sine, ceea ce puțini oameni au crezut înainte sau după ei, că împărăția lui Dumnezeu se putea într-adevăr ridica pe pământ în timpul vieții lor. Ei știau că sunt păcătoși, dar, asemenea pelerinilor, erau devotați trăirii împreună în ascultare de legile lui Dumnezeu, sub domnia lui Iisus Hristos. Da, dar, și deodată o adiere de vânt a venit de nu știu unde și a împrăștiat prin curte mai multe capitole din manuscris. În timp ce adunam foile, lui David i-a trecut prin cap gândul că aceasta a fost singura adiere care să miște o hârtie pe care am avut-o în ultimele 3 zile. Când ne-am așezat iar, a renunțat să mai pună întrebări. Tot ceea ce a spus a fost, continuă. Peter a făcut o pauză pentru o clipă pentru a-și aminti ceea ce îi venise în minte. Ei simțeau că era nevoie doar de timpul potrivit, de locul potrivit și de oamenii potriviți. Și s-a oprit din nou. Totul depindea de următorul lucru, dacă oamenii potriviți erau gata să se dedice pe deplin. În următoarea oră și jumătate, Duhul Sfânt ne-a dat o descoperire după alta. Puritanii au fost oamenii care, mai mult ca oricare alții, au făcut posibilă întemeierea Americii ca o națiune creștină. Departe doar de a fugi de persecuțiile regelui și ale arhiepiscopului, ci erau hotărâți să schimbe societatea în singurul mod în care se putea realiza o schimbare durabilă, și anume oferindu-i un creștinism care nu dădea greș. Aceasta au pornit ei să facă, nu prin cuvinte, ci prin exemplu, în singurul loc în care era încă posibil să trăiască viața la care Hristos îi chemase, la 3000 de mile depărtare, unde biserica pe care ei voiau să o curățească nu putea ajunge până la ei. Duhul ne-a mai adus aminte că moștenirea puritană a Noii Anglii, care se mai afla încă la baza modului nostru de viață american, poate fi rezumată într-un singur cuvânt, legământ. Ne-am amintit că în seara când au luat cina cea de taină, Iisus le-a zis celor apropiați: acesta este sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți, pentru iertarea păcatelor. Legământ este un cuvânt care nu se aude astăzi aproape deloc în viața americană, deoarece el vorbește despre un angajament față de Hristos și față de ceilalți oameni, angajament care este mai adânc și are mai multe cerințe decât ceea ce cei mai mulți dintre noi suntem pregătiți să facem. Și în consecință, majoritatea creștinilor americani îi sunt de puțin folos lui Dumnezeu pentru zidirea împărăției lui. Fiindcă zidirea acestei împărății, așa cum au demonstrat puritanii, necesită un devotament total. Stând în curtea interioară în dimineața aceea, ne-am convins că propriul nostru devotament pentru comunitatea bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat nu se ridica la nivelul devotamentului puritanilor. La Plymouth s-a aprins cu mult curaj o lumânare, prima care să alunge întunericul Noii Anglii. Dar lumânările care încă mai ardeau în bătrâna Anglie, dar puritanii, luminile curate ale reformei protestante. Ele au început să licărească, nu prin exces de zel, ci sub presiunea combinată a unei persecuții crescânde și a decăderii morale avansate a societății lor. Londra anilor 1620 a fost romanțată în mod aproape ireal de cei mai mulți scriitori moderni. Veselă, colorată, înfloritoare, strălucind în toată drama epocii elisabetane, aceasta este imaginea stereotipă cu care am fost obișnuiți. Dacă cineva ar fi fost acolo, ar fi tremurat doar la emoția de a fi acolo, un pas fiindu-i mai sprinten decât altul. Cine putea ști ce aventură îl pândea după colț? Adevărul despre Londra secolului al XVII-lea este tot atât de departe de imaginea sa zugrăvită în cărți, pe cât de departe este Manhattan de a fi un fan city. Pentru început era de dorit să respiri cât mai puțin cu putință aerul din vechea Londra. De fapt, o batistă bine parfumată era mai degrabă o măsură de supraviețuire decât o dovadă a bunelor maniere. Cât despre pasul sprinten, trebuia să fie astfel, ținând seama de ceea ce venea, zburând de la ferestrele de sus, la strigătul de Gardez-Lu. Nu, Londra nu era locul în care ai fi dorit să-ți aduci copilul la plimbare, nici măcar dimineața. Căci trebuia să circul cu precauție pentru a evita bețivii și cheflii care mergeau clătinându-se, luându-se la bătaie pe străzile înguste. Tavernele aveau în permanență o activitate zgomotoasă, fiind principala sursă de distracții publice, mai ales dacă cineva nu avea chef să vadă o piesă de teatru sau o spânzurare, ori să vadă câini încolțind un urs sau sfâșiind o maimuță care țipa. Imediat după taverne veneau prostituatele care stăteau la ferestrele de deasupra, prezentându-și marfa și aruncând un potop de comentarii la adresa tuturor celor care treceau pe trotuar. Cât despre aventura care te aștepta după colț, oriunde ai fi mers în Londra, pe jos, putea să te coste viața. Hoții de buzunare mișunau în ulițele supraaglomerate. Deși jaful era pedepsit cu spânzurătoarea, viața devenise atât de lipsită de sens, încât merita să riști doar pentru a fura destui bani ca să te poți cufunda în uitare câteva zile într-o cârciumă. Nu-i de mirare că în codul penal erau 137 de delicte care erau pedepsite cu moartea. Trebuia să fie, măcar pentru a menține un aspect de ordine și legalitate. Adevărata tragedie a Londrei însă nu se oprea la ceea ce se întâmpla pe străzile ei, ci includea ceea ce se întâmpla în inima ei. În City, cartierul financiar al Londrei, viața din spatele ușilor masive de stejar ale puterii comerciale era întru totul la fel de abrutizantă, deși era învelită în mătăsuri italiene și în brocard fin. Într-o societate fără Dumnezeu, când poți trimite un vas care să se întoarcă cu o încărcătură mai valoroasă decât însuși vasul respectiv, iar o rată a dobânzilor de 50% nu este ceva ieșit din comun, banul devine aproape Dumnezeu. Oamenii care îl mânuiesc o fac cu cel mai mare respect și reverență, iubindu-l, cinstindu-l, închinându-se înaintea lui și adunând cât mai mult și mai repede cu putință. Dacă, așa cum îi scria Pavel lui Timotei, dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor, aceasta ar putea explica o parte din celelalte rele din inima Londrei. Ciubucurile și mita deveniseră un lucru acceptat în afacerile de zi cu zi. Înșelăciunea, jocul dublu sau trădarea unui prieten făceau parte din joc. În mod invariabil, scopul scuza mijloacele necesare pentru a-l atinge. Londra era un barometru spiritual exact pentru întreaga țară, deoarece Anglia devenise o națiune fără suflet. Un cerșetor putea să moară de frig pe pragul unui negustor, iar negustorul, sosind dimineața să deschidă, s-ar fi mâniat, trebuind să pășească peste trupul lui, făcându-și apoi probleme că afacerile aveau să-i meargă prost până când trupul acestuia va fi îndepărtat. Un vechi prieten își putea pierde mai multe nave din cauza piraților, trebuind să fugă din țară dinaintea creditorilor săi sau putând să ajungă în închisoarea datornicilor. În acest caz, reacția așa numiților săi prieteni ar fi fost cam de genul: păcat de bietul Forsyth că l-a părăsit norocul, dar la urma urmei știa riscurile. Într-un avion care traversează Atlanticul, când navigatorul marchează ruta proiectată a avionului, ajungând într-un anume loc, el va face un punct mai mare, îl va încercui și îl va nota PNR. Odată trecut de acel punct, pentru ca avionul să se întoarcă și să o ia înapoi spre punctul de plecare, ar fi nevoie de mai mult combustibil decât mai are la bord. Avionul a trecut de punctul de unde nu se mai putea întoarce. PNR, Point of No Return. America n-a trecut de acel punct. Încă. Anglia elisabetană l-a atins în anul 1628. A fost anul în care William Laud, vechilul bisericii anglicane, a fost făcut episcop al Londrei, cea mai importantă episcopie din țară. Anul acela a marcat totodată începutul marii migrații, o emigrare în masă. Aceasta a durat vreo 16 ani, timp în care peste 20.000 de puritani s-au îmbarcat plecând în Noua Anglie, iar 45.000 de alți englezi au pornit spre Virginia, Indiile de vest și alte zone din sud. Acesta ar putea să pară un număr nesemnificativ, dar este ca și cum astăzi 3 milioane de americani și-ar face bagajele și-ar pleca. Cine erau acești puritani și de ce emigrarea era singura soluție pentru ei? Puritanii erau un număr tot mai mare de oameni care, prin legământ, intraseră într-o legătură adâncă cu Dumnezeu prin persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Pentru fiecare dintre ei, aceasta a fost cea mai importantă hotărâre din viața sa, schimbându-i viața definitiv și irevocabil. Dacă înainte viața avea prea puțin sens, acum ea primea o semnificație enormă. Nu numai că Dumnezeu însuși a dat fiecăruia viață, dar El totodată a iubit atât de mult pe fiecare om încât l-a trimis pe singurul lui Fiu ca să moară pentru păcatele fiecăruia, pentru a arunca o punte peste prăpastia de netrecut dintre oameni mânjiți de păcat și un Dumnezeu sfânt și drept. Astfel, răspunsul zilnic al persoanei răscumpărate era să caute voia Mântuitorului și să o facă, cel mai important lucru fiind ascultarea. Puritanii n-au fost niciodată mulțumiți de sine în ceea ce privește mântuirea lor. Așa cum a spus teologul puritan englez Richard Baxter, căderea omului a constat în întoarcerea sa dinspre Dumnezeu spre sine, iar regenerarea sa constă în întoarcerea lui dinspre sine spre Dumnezeu. De aceea, jertfirea de sine și iubirea față de Dumnezeu sunt una. Chiar denumirile de sine și propriu trebuie să sune ca niște cuvinte alarmante, foarte groaznice în urechile unui creștin atent, care merg mână în mână cu cuvintele păcat și Satan. Și Thomas Hooker, cel mai explicit dintre predicatori, a vorbit în numele tuturor puritanilor Noi Anglii când a mers mai adânc în a recunoaște că adversarul lor primordial nu era Satan, ci Euul. Nu ce vrea Euul, ci ce vrea Dumnezeu, declara Hooker. Euul era marele laț și falsul Hristos, o pânză de paianjen toarsă din măruntaiele noastre, adevărată imagine sau chip al iadului. A telepădat de Dumnezeul Eu, a lăsat să curgă afară o travă a diavolului și veninul infecției Euului însemna să ucizi vechiul Adam din tine și să lovești în anticrist, care la urma urmei este Euul. Puritanul nu trebuia să-și facă prea multe griji în privința diavolului. Dacă își concentra energia înspre Hristos și împotriva propriului Eu, prea puțin ar fi putut Satan să ajungă la el. Fiindcă modul în care puritanul purta bătălia împotriva păcatului și a Euului său era mai important pentru el decât orice altceva, mulți dintre ei își țineau jurnale spirituale. Unul dintre cei mai devotați puritani ai Angliei a fost John Winthrop. Educat la Cambridge și proprietar al unei moșii considerabile în Suffolk, Winthrop era avocat la tribunalul tutelar și judecător public de pace. El scria aceste rânduri în 1612, la vârsta de 24 de ani. Cităm: doresc să fac din aceasta una din rugăciunile mele cele mai importante, anume să am harul de a fi sărac cu Duhul. Voi umbla întotdeauna smerit înaintea Dumnezeului meu, blând, pașnic și bun cu toți oamenii. Sunt hotărât ca în primul rând să mă dau pe mine însumi viața mea, înțelepciunea mea, sănătatea mea, averea mea în slujba Dumnezeului și Mântuitorului meu, care dându-se pe sine mie și pentru mine, merită să aibă tot ceea ce sunt eu sau ceea ce pot fi eu pentru a asculta de poruncile sale și pentru gloria sa. În 1616 scria: o, Doamne, cercetează-mi inima să vezi dacă sunt pe drumul cel bun, adică pe calea îngustă care duce spre ceruri. Tu îmi spui și toată experiența mea îmi spune că pe această cale sunt mai puțini și cei ce umblă pe față pe această cale vor fi disprețuiți, arătați cu degetul, urâți de lume, porecliți, ocărâți, vorbiți de rău, mustrați, făcuți de pomină și numiți puritani, nebuni simpatici, fățarnici, oameni cu minte de iepure, nechipzuiți și tot ceea ce nu sunt. Totuși, învață-mă, Doamne, să-mi pun încrederea în Tine și atunci voi fi ca muntele Sionului, care nu poate fi mișcat. Pentru tânărul Winthrop, viața a fost o bătălie neîntreruptă între carne, firea pământească și duh, așa cum este pentru cei mai mulți creștini. Iată ce scria el în continuare: înainte ca săptămâna să se termine, am început să nu mai am aceeași dragoste ca mai înainte. Îmi îndeplineam îndatoririle, dar puterea și viața din ele lipsea, într-un fel. Și totuși, cu cât mă rugam și meditam mai mult, cu atât deveneam mai rău, mai indiferent, mai necredincios, mai orgolios și așa mai departe, astfel că am devenit peste măsură de nemulțumit și de nerăbdător, uneori fiind gata să mă mânii și să mă înfurii împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu primeam binecuvântarea pe care o așteptam în urma rugăciunilor mele. Dar, o, Doamne, iartă-mă! Căutând în inima mea, am găsit în cele din urmă că lumea înfurase dragostea pentru Dumnezeul meu. Apoi mi-am văzut necredincioșia și mândria din inimă și m-am întors din nou spre Dumnezeu, mi-am smerit sufletul înaintea Lui și El s-a întors și m-a primit. Mi-am reînnoit astfel legământul de a umbla cu Dumnezeul meu, păzindu-mi inima și căile mele. O, Dumnezeul meu, nu mă părăsi! Relația lui Winthrop prin legământ cu Domnul s-a adâncit de-a lungul anilor. Aceasta avea să devină un devotament foarte înalt, amintind de misionarii francezi și spanioli dinainte de el. Între timp, mișcarea puritană a câștigat amploare. Când cineva trăia această experiență radicală care îi schimba viața, impulsul natural era să o împărtășească prietenilor săi. Dumnezeu a binecuvântat aceste vieți care erau acum trăite pentru el, spre deosebire de viața de dinainte care era trăită pentru sine. Aceasta, la rândul ei, i-a făcut și mai dornici să trăiască după voia sa. Întrucât voia lui Dumnezeu le era făcută cunoscută, în principal prin cuvântul său inspirat, Biblia, firește că ei doreau să se apropie cât mai mult de felul de închinare rânduit în Scriptură. Într-adevăr, ceea ce voiau ei, în ultimă instanță, era să întoarcă înapoi biserica la ceva asemănător creștinismului nou testamental. Ceea ce nu doreau era despărțirea de Biserica Angliei. Ei i-au condamnat pe separatiști pentru aceasta și s-au străduit să realizeze curățirea bisericii prin eforturile lor făcute din interiorul ei, prin exemplul lor edificator. Necazul era că episcopii care conduceau biserica nu vedeau nicio nevoie de purificare și nu-i puteau suferi pe puritani pentru felul lor de a fi, pe care îl socoteau inoportun, îngânfat, generator de dezbinare și care se pretindea superior din punct de vedere al sfințeniei. Cu cât puritanii insistau mai mult, cu atât episcopii au opus mai multă rezistență, până când s-a ajuns la dușmănie fățișă. Dilema puritană era aceeași ca a tuturor creștinilor născuți din nou. Ei aveau de făcut o alegere dificilă. Fie să părăsească bisericile lor, care păreau lipsite de viață, pentru a se alătura altei avii, fie să întemeieze o biserică vie, fie să rămână acolo unde erau pentru a fi folosiți ca o mică lumânare la care se referea și William Bradford. Mulți dintre ei au simțit că Dumnezeu îi chema să meargă pe calea mai grea, aceea de a rămâne. Așa că au rămas. Dar, de foarte multe ori, inima lor nu a avut deloc o atitudine docilă. Și mai devreme sau mai târziu, această atitudine a inimilor avea să se facă cunoscută. Astfel, mulți puritani nou convertiți trebuie să fi manifestat, împreună cu entuziasmul lor contagios pentru viața creștină, o anumită măsură de mulțumire de sine, lipsă de răbdare și superioritate spirituală. Este uimitor cât de puțin ne-am schimbat noi, puritanii de azi, după 300 de ani. Pe măsură ce mișcarea puritană a crescut în primele două decenii ale secolului al XVII-lea, ea s-a maturizat considerabil. Adepți din toate clasele sociale și din toate domeniile vieții au început să fie atrași de ea, inclusiv clerici, pregătiți la Oxford și Cambridge, ca și o parte din cei mai străluciți învățați și teologi ai vremii. Acum trebuia să treacă prin prima mare încercare, fiindcă Iisus îi avertizase pe ucenicii lui că lumea îi va urâ pe toți cei care sunt cu adevărat hotărâți să-L urmeze. Puritanii erau disprețuiți, dar fără să fie atât de urâți ca separatiștii care și-au părăsit casele, slujbele, țara, totul pentru a trăi viața la care Iisus i-a chemat. În aceasta a constat deosebirea esențială dintre emigranții puritani și pelerini. Dumnezeu încă îi mai conducea pe puritani pas cu pas spre locul unde aveau să fie gata să renunțe la ceea ce pelerinii renunțaseră deja. Pentru că puritanii aveau mai mult decât pelerinii, mai mulți bani, mai mulți servitori, mai mulți prieteni suspuși, mai multă educație, mai multă experiență în afaceri, aveau mai mult din toate, în afară de un singur lucru, milă. Mila nu este un lucru pe care să-l poți învăța sau îmbrăca sau pentru care să te rogi. La milă se ajunge prin trăirea suferințelor și a sacrificiilor zilnice ale unei vieți predată cu totul lui. Pentru pelerini, ea a fost rezultatul trecerii printr-o persecuție atât de aspră încât a trebuit să-și părăsească țara de baștină sau să-și piardă viața, rezultatul a 12 ani de exil, plin de greutăți și de lipsuri, rezultatul a 4 luni de chin în întuneric, mirosuri grele, legănatul valurilor și umezeală și a încă 4 luni de frig, boală, suferință de moarte. A fost rezultatul ajungerii la cunoașterea adâncimii naturii noastre păcătoase și a curățirii prin pocăință zilnică și iertare. A fost experimentarea păcii și a bucuriei care vine din cunoașterea faptului că nu poți face absolut nimic fără harul lui Dumnezeu și fără Domnul Iisus care locuiește în noi. Ceea ce a marcat deosebirea dintre pelerini și puritani a fost mila și umilința cristică mai adâncă a celor dintâi, cu unele excepții pentru puritani. Altruismul și grija pelerinilor nu s-au manifestat într-un spital misionar îndepărtat sau într-un cadru izolat undeva departe, ci aici, pe câmpiile și pădurile Americii. A fost posibil și asta îi atrage pe turiști la Plymouth într-un număr atât de mare, deși poate nici măcar unul dintr-o mie nu-și dă seama de acest lucru. Dumnezeu i-a adus însă pe puritanii la milă și la umilință, tocmai prin persecuția crescândă pe care a îngăduit-o să vină asupra lor. Ei au acceptat-o prin har și așa cum se face persecuția deseori, ea a servit pentru a adânci și a maturiza rapid mișcarea, unindu-i împreună pentru cauza comună și făcându-i mai hotărâți ca oricând să trăiască viața la care Dumnezeu i-a chemat. Acum însă se ridica o întrebare cu privire la felul chemării pe care au primit-o de la Dumnezeu în viețile lor. Câtă vreme James I s-a aflat pe tronul Angliei, între 1603 și 1625, persecuția a fost suportabilă, întrucât arhiepiscopul de Canterbury era totodată un moderat și era în favoarea cauzei puritanilor. Dar situația s-a schimbat sub Charles I, 1625-1649. Abia l-a numit pe William Laud episcop de Londra în 1628, că Laud i-a și prezentat regelui o listă de clerici englezi. Sub fiecare nume se afla un O sau un P. Dacă era ortodox, drept credincios al bisericii tradiționale, era bun pentru a fi promovat. Dacă era puritan, era însemnat pentru a fi îndepărtat. Pentru un număr de puritani, acesta a fost momentul hotărător. Se părea că nu mai era posibilă reformarea Bisericii Angliei din interior. Însemna oare aceasta că acum trebuia să treacă în ilegalitate? Trebuia oare să înceapă să se închine în secret? Dacă era așa, atunci era necesar să înțeleagă faptul că mai devreme sau mai târziu trebuia să calce pe urmele separatiștilor, iar separarea era împotriva tot ceea ce credeau ei. Însă ei nu erau revoluționari, ci credeau într-o reformă ordonată. Problema era că regele și episcopul o făceau imposibilă. Să se separe sau să nu se separe? Din această stare de tensiune tot mai acută s-a evit o alternativă surprinzătoare. Una atât de radicală încât la început era greu și să o iei în considerare, dar emite să te mai rogi pentru ea. Exista posibilitatea ca biserica să poată fi totuși reformată din interior, însă de la o depărtare de 900 de leghe. Se putea face în America. America. De ce să nu fie o colonie de puritani acolo, loiali coroanei și bisericii, dar suficient de departe pentru a avea o șansă să trăiască într-o adevărată ascultare de Dumnezeu? Numai de-ar fi putut avea acea șansă, doar câțiva ani în care să demonstreze ce se putea întâmpla când unui grup de creștini îi se îngăduia să trăiască cu totul și în întregime pentru Dumnezeu. Cu siguranță că roadele unei astfel de trăiri nu numai că ar fi trezit biserica, dar ar fi fost și un far pentru toată creștinătatea. Locul potrivit, timpul potrivit și oamenii potriviți. Evident, America era locul potrivit. Virgină, sălbatică și încă neatinsă de corupția nelegiuită care cuprinsese lumea veche, populată cu păgâni sălbatici care nu auziseră niciodată Evanghelia și ale căror inimi nu erau astfel împietrite față de ea. Desigur, acești păgâni puteau fi folosiți de Satan. Lumea nouă trebuia mai întâi eliberată de sub domnia lui și puritanii cunoșteau martiriul celor care își dăduseră viața înainte. Dar dacă Dumnezeu era cu ei, toate puterile iadului nu-i vor putea birui. Locul era America și, mai concret, locul unde Dumnezeu avea să înceapă era Noua Anglie. Veștile din Plymouth erau în mod constant încurajatoare și demne de crezare, spre deosebire de plăsmuirile năstrușnice și adevărurile înspăimântătoare despre Virginia. Iar timpul era cu siguranță acum. Londra ajunsese o adevărată cloacă a desfrâului. Iar acum, când regele dizolvase parlamentul, anunțând că va conduce țara singur, în 1629, nu se mai punea problema când, ci cât de curând. Câțiva vizionari puritani au putut simți mâna lui Dumnezeu într-o coincidență cronologică ce era prea extraordinară pentru a fi întâmplătoare. Dacă Columb ar fi debarcat mai la nord, dacă spaniolii ar fi reușit să colonizeze Florida, dacă Rayleigh ar fi reușit să se stabilească la Roanoke, dacă Jamestown n-ar fi fost o catastrofă, dacă însăși existența Americii n-ar fi rămas ascunsă până la reformă, dacă malul ei de nord-est n-ar fi fost rezervat pelerinilor și puritanilor. Unora trebuie să li se fi părut că stau în mijlocul unui model gigantic al unuia din ceasurile de buzunar apărute mai nou, cu rotițele și angrenajele coincidențelor învârtindu-se și angrenându-se alte rotițe care învârteau altele. Dar ei puteau să vadă doar ce era în spatele lor. Astăzi noi putem vedea la fel de bine ce era înaintea lor și ne putem da seama cât de extraordinar a fost timpul ales pentru exodul puritan. Dacă Laud n-ar fi venit la putere și dacă nu l-ar fi stârnit pe rege în pornirea acestuia de a-i aduce pe puritan la ascultare, dacă glorioasa revoluție puritană engleză ar fi început cu 10 ani mai devreme, poate n-ar fi existat un exod puritan suficient de numeros pentru a planta în America sămânța libertății spirituale. Căci pelerinii erau prea puțini pentru a face munca ce trebuia făcută, fără a mai pune problema de a rezista la presiunea concertată a coroanei și a bisericii. Puritanii erau oamenii potriviți. Când te gândești la evenimentele importante care s-au derulat încet ca roțile unui angrenaj, Revoluția Americană, Iluminismul, Revoluția Industrială, ridicarea și declinul unor imperii, alinierea treptată a forțelor Întunericului și Luminii și stingerea treptată a Luminii cele mai strălucitoare, timpul pare să se comprime. Devine evident ceea ce vrea Biblia să spună când afirmă că pentru Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi. Cunoscând natura umană și cât de puțin vor alege de bună voie calea sa, Dumnezeu știa ce avea să ne rezerve secolul al XX-lea. Mai știa totodată despre întunericul totalitar care avea să se ridice din Europa și Asia și știa că Anglia singură nu ar fi avut niciodată puterea spirituală pentru a-l opri. Astfel, el a plantat semințele de lumină încă de la începutul secolului al XVII-lea. Coincidența uimitoare a tuturor factorilor de timp și spațiu ne aduce aminte de ceea ce se numește la Cape Canaveral fereastra de lansare, un interval de câteva ore în care toți factorii care pot influența o călătorie spre Lună sau Marte sunt cât se poate de favorabili. Odată ce această fereastră trece, pot să treacă săptămâni, luni sau chiar ani până când se vor întruni din nou condițiile în mod atât de favorabil. Dar începutul exodului puritan spre America a fost cu mult mai măreț. Pentru noi, din punctul nostru de vedere, era ca și cum în toată perioada creștinismului a existat o singură fereastră îngustă, o șansă unică. Și în loc să fie ca o decolare de pe o platformă de lansare staționară, se părea că puritanii erau ca o piatră pusă într-o praștie și lăsată să zboare exact în momentul când apare această ferestruică, trecând direct prin ea, drept spre locul de aterizare, drept în America. Locul potrivit, timpul potrivit, oamenii potriviți, rămânea de văzut dacă oamenii potriviți erau dispuși să se dăruiască în întregime. Pe măsură ce perspectiva înființării unei comunități pe baze biblice în Noua Anglie începea să prindă contur în gândirea celor mai devotați puritani, evenimentele au început să se precipite. În primul rând, Compania Noii Anglii a fost reorganizată sub numele de Compania Golfului Massachusetts. O carte nouă, lărgită, a fost elaborată de Parlament după procedura obișnuită și prezentată Maiestății sale pentru a o semna. Regele însă a omis să observe că nu se menționa unde urma să se țină întrunirile companiei. A semnat-o și a uitat de ea. Cronologia miraculoasă a lui Dumnezeu se poate vedea mai departe din faptul că la mai puțin de o săptămână regele a dizolvat parlamentul și a preluat conducerea țării în propriile sale mâini, cercetând după aceea bănuitor orice document pentru a se asigura că autoritatea nu îi era știrbită în niciun fel. Partenerii companiei Golfului jubilau în secret. Acum nimic nu-i mai lega de Anglia, nu mai era nimic care să-i împiedice să se mute ei înșiși în Noua Anglie, luându-și carta cu ei. Odată plecată de sub ochii bănuitori ai bisericii și ai coroanei, compania putea deveni o comunitate care să se autoguverneze. Abia acum urmau să fie guvernați de legile lui Dumnezeu și nu doar de legile omenești. De când Dumnezeu își adusese primul său popor ales în prima țară a făgăduinței, nicio națiune nu se mai bucurase de o asemenea șansă. Conspirația exodului puritanilor a prins viteză. Pregătirile erau de mult făcute și curând după ce au dobândit noua cartă, două nave cu circa 200 de persoane la bord au pornit în larg, trecând pe lângă Land's End. Când coasta peninsulei Cornwall s-a pierdut în zare, conducătorul lor, reverendul Francis Higginson, a exclamat în fața pasagerilor: "Noi nu vom spune, așa cum obișnuiau separatiștii să spună când au părăsit Anglia, adio Roma sau adio Babilon, ci vom zice, adio dragă Anglie, adio Biserica lui Dumnezeu din Anglia și vouă tuturor, prieteni creștini de acolo. Noi nu mergem în Noua Anglie ca separatiști față de Biserica Angliei, deși nu putem decât să ne separăm de corupția din ea, ci mergem să punem în practică partea pozitivă a reformei bisericii și să răspândim Evanghelia în America." Exodul începuse, dar pentru a câștiga forța necesară avea nevoie de un Moise. Partenerii de bază aveau în vedere o astfel de persoană, John Winthrop. Însă nici Winthrop însuși nu era deloc sigur că era voia lui Dumnezeu ca el să meargă. În cazul unor pași hotărători, cum era acela, el știa că uneori Dumnezeu pare a se retrage pentru a-i da individului posibilitatea să acționeze prin credință. Și atunci el a făcut ceea ce ar fi făcut atâția creștini în situații similare. A alcătuit o listă cu argumente pro și contra, care ulterior a fost publicată, ajutând mii de puritani să-și clarifice hotărârile. Motivele lui pentru a întemeia o plantație Noua Anglie includeau, cităm: "A fi un serviciu pe termen lung adus bisericii, să ducem Evanghelia în acele părți de lume. Toate celelalte biserici ale Europei sunt în paragină. Și cine știe dacă nu cumva Dumnezeu a pregătit acel loc drept refugiu pentru mulți pe care el vrea să-i scape din dezastrul general. La Rochelle, portul Bastion, în care hugenoții francezi au rezistat timp de 2 ani, tocmai cedase în fața cardinalului Richelieu, iar în Germania, Wallenstein făcea pulbere armatele protestanților. Și văzând că biserica nu are un refugiu decât în ținuturile sălbatice, ce lucrare mai bună poate fi decât să mergem și să-i pregătim adăpost și hrană pentru când va veni vremea aceea? Acest pământ s-a săturat de locuitorii săi, căci omul care este cea mai prețioasă dintre toate creaturile este aici mai netrebnic și mai josnic decât pământul pe care îl călcăm în picioare, iar printre noi el este mai neînsemnat decât un cal sau o oaie. Toate lucrurile și treburile merg în acest fel înșelător și nedrept, încât este aproape cu neputință pentru un om bun și drept să rămână așa și să trăiască liniștit printre ei. Izvoarele învățăturii și ale religiei sunt atât de corupte și majoritatea copiilor sunt stricați și corupți." În continuare, Winthrop prezenta obiecțiile sale împotriva plantației împreună cu răspunsurile la ele. De exemplu: "Obiecție. Eșecul celorlalte plantații ne-ar putea sugera ce se va întâmpla și cu aceasta." Răspuns: "Dintre toate cele de până acum, nici una nu a avut de suferit mari pagube, în afară de Virginia, și aceasta s-a datorat leneviei lor. Cei dinainte au făcut greșeli mari și fundamentale care se pot evita de data aceasta, căci scopul lor principal a fost lumesc și nu religios. S-au folosit de mijloace nepotrivite, de o mulțime de persoane brutale și prost conduse, adevărată pleavă a țării, și nu au întemeiat o formă bună de guvernare." Obiecție: "Este însoțită de mari și multe greutăți." Răspuns: ca orice lucrare bună, calea împărăției lui Dumnezeu, care este cea mai bună cale din lume, este însoțită de cele mai mari greutăți. Astfel s-a convins John Winthrop că voia lui Dumnezeu era ca el să plece în America, dar în plus mai exista o puternică luptă personală pe care nu a menționat-o. Pe de o parte, vechiul său prieten și sfetnic Robert Rees îi spunea că biserica și comunitatea de aici, de acasă, au mai multă nevoie de talentele tale în aceste vremuri primejdioase decât orice plantație îndepărtată. Pe de altă parte, principalii parteneri care se pregăteau și ei să plece considerau prezența lui atât de esențială încât i-au dat un ultimatum: dacă nu îi va conduce, nu vor pleca nici ei și întemeierea plantației va fi abandonată. Atunci s-a hotărât, urma să plece. Pe data de 26 august 1629 s-a întâlnit cu ceilalți conducători la Cambridge, unde mulți dintre ei fuseseră împreună la universitate. Ei și-au pus viața acolo unde își puseseră deja banii și cuvântul, spre deosebire de sponsorii Virginiei și Plymouth-ului. Scriau ei: suntem pe deplin și sincer de acord să ne pregătim ființele să ne îmbarcăm pentru plantație în martie anul viitor cu ocrotirea lui Dumnezeu, ca să locuim pe mai departe în Noua Anglie. Istoricul Perry Miller spunea: Winthrop și colegii săi știau că sarcina lor nu era doar o expediție de cercetare, ci era o mișcare esențială în drama creștinătății. Compania Golfului nu era o rămășiță amărâtă de separatiști aruncați pe un țărm stâncos, era o forță organizată de creștini care dădea un atac corupției creștinătății. Acești puritani n-au fugit în America, ci s-au dus pentru a desăvârși reforma care nu fusese realizată încă în Anglia și în Europa. Citat închis. La trei zile după acordul de la Cambridge, decizia a fost aprobată de către membrii companiei și la puțin timp după aceea, Winthrop a fost ales în unanimitate ca guvernator. Curând după aceea și-a asumat uriașa sarcină de a organiza traversarea oceanului de către cei peste 1000 de puritani care așteptau să emigreze. Și caracteristic lui Winthrop, vasele au fost gata la data planificată, el fiind la bordul primului dintre ele, Arbela. Deja predica de adio devenise o tradiție și a fost ținută de un pastor puritan, tânăr și hotărât, care se numea John Cotton, a cărui stea era și ea sortită să răsară deasupra Noii Anglii. El a predicat din 2 Samuel 7:10: am dat un loc poporului meu, lui Israel, și l-am sădit ca să locuiască în el și să nu mai fie tulburat, ca să nu-l mai apese cei răi ca mai înainte. Mergeți, i-a îndemnat Cotton cu un spirit de patriotism, cu grija de a ajuta pe toată lumea. Aveți grijă deosebită de copiii voștri, ca să nu se depărteze așa cum au făcut israeliții. Samuel Eliot Morrison s-a exprimat astfel: predica lui Cotton a fost de natură să le dea acestor noi copii al lui Israel convingerea că erau poporul ales al lui Dumnezeu, destinați, dacă își țineau legământul făcut cu el, să populeze și să stăpânească acest nou Canaan din ținuturile virgine ale apusului. Cotton și-a încheiat astfel predica: ceea ce el a semănat, el va face să crească. Orice a fost semănat de mâna lui nu va putea fi smuls, ci el va face ca această plantație să prospere și să fie înfloritoare. Când el promite pace și siguranță, ce dușmani vor fi în stare să zădărnicească promisiunea lui Dumnezeu? Nu neglijați zidurile, cetățile și fortificațiile care vă apără, dar întotdeauna lăsați ca numele Domnului să fie turnul vostru cel tare, iar cuvântul făgăduinței sale stânca voastră de scăpare. Cuvântul său, care a făcut cerurile și pământul, nu va da greș câtă vreme vor exista cerurile și pământul. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.